Mesteren kaller disipler. Dagen holdt på å gry over Genesarets sjøen. Disiplene, som var trette etter nattens resultatløse slit, var enda i fiskebåtene sine ute på sjøen. Jesus var kommet for å ha en stille stund ved sjøbredden. I den tidlige morgentimen håpet han å kunne få hvile litt borte fra folkemengden, som fulgte ham dag etter dag. Men snart begynte folk igjen å samle seg om ham. Mengden vokste fort og trengte på fra alle sider. I mellomtiden var disiplene kommet inn til land. For å unngå trengselen gikk Jesus opp i båten til Peter og ba ham legge litt ut fra land. Her kunne alle se og høre Jesus bedre, og fra båten underviste han folkemassen på stranden. Hvilket syn dette må ha vært for englene! Han som var deres store leder, satt i båten til en fisker, mens den gynget lett på bølgene. Herfra forkynte han det glade budskap om frelse til folkemengden, som trengte seg helt ned til vannkanten. Han som var høylovet i himmelen, talte om sitt rikets storhet til vanlige mennesker der ute i det fri. Han kunne ikke ha funnet et mer passende sted. Sjøen, fjellene, de vidstrakte markene og sollyset som strømmet ut over jorden. Alt dette var med til å gjøre undervisningen levende og innprente den i tilhørernes sinn. Og ikke noe av Kristi undervisning ble uten frukt. Alt han sa, nådde et eller annet menneske som et ord til evig tid. Hele tiden sluttet flere seg til folkemengden inne på land. Der var gamle menn som støttet seg til staven og hardføre bønder fra fjellene. Fiskere kom fra sitt strev ute på sjøen. Der kom de, kjøpmenn og rabbinere, rike og lærde, gamle og unge. De kom med sine syke venner og trengte seg fram for å høre læreren fra Gud. Slike hendelser var det profeten hadde sett da de skrev. Sebulons land og Naftalis land, ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea, det folket som bor i mørket, har sett et stort lys, over dem som bor i dødsskyggens land, har lyset strålt fram. Jesus hadde også andre tilhørere i tanke mens han talte til mengden på stranden ved Genesaretsjøen. Han skuet ned gjennom tidsaldrene og så sine trofaste tjenere i fengsler og foran domstoler. Han så dem i fristelse, ensomhet og trengsel. Hvert tilfelle av glede, strid og motgang lå åpent for ham. Det han talte til dem som var samlet omkring ham, gjaldt også disse andre. Det var nettopp ord som for dem ville være et budskap med håp under prøvelser, ord med trøst i sorg og med lys fra himmelen for dem som var i mørket. Gjennom Den hellige ånd ville den stemmen som talte til dem fra fiskebåten på Genesaretsjøen, fortsette å tale til mennesker så lenge tiden varer. Peters fiskefangst. Da Jesus hadde talt ferdig, snudde han seg mot Peter og ba ham legge ut på sjøen og kaste noten til fangst. Men Peter var nedfor. Hele natten hadde han ikke fått noe. Gjennom de ensomme timene hadde han tenkt på døperen Johannes som satt og led nød alene i et fangehull. Han hadde tenkt på hva Jesus og hans etterfølgere hadde i vente, på det forstemmende resultatet av virksomheten i Judea og på prestenes og rabbinernes ondskap. Til og med hans eget arbeid hadde mislykkes. I det han så på de tomme garnene, virket framtiden mørk og dyster. «Mester», sa han, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Den mørke tiden av døgnet var den eneste gode tiden til å fiske med not i den klare sjøen. Etter nattens resultatløse strev virket det håpløst å kaste ut noten i dagslys. Men Jesus hadde sagt det, og de gjorde det av kjærlighet til mesteren. Simon Peter og broren hans kastet ut noten sammen. Da de skulle dra den inn igjen, var det så mye fisk at den begynte å revne, og de var nødt til å be Jakob og Johannes om å komme og hjelpe til. Da de hadde fått fangsten ombord, var begge båtene synkeferdige av lasten. Men nå tenkte Peter hverken på båten eller fiskefangst. Dette miraklet overgikk alt han hadde vært vitne til. Guds makt måtte stå bak. I Jesus så han den som var Herre over hele naturen. I lys av Jesu guddom så han klart sin egen syndighet. Peter ble overveldet av kjærlighet til mesteren, av skam over sin egen vantro, av takknemlighet for Kristi velvilje mot ham som var så uverdig, og framfor alt av følelsen av sin egen urenhet i nærvær av den grenseløse renhet. Mens de andre trygget fangsten, falt Peter ned for Jesus og utbrøt: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Det var den samme guddommelige hellighets nærhet som fikk profeten Daniel til å falle om som død foran Guds engel. Han sa: «Jeg skiftet farge og ble likblek. Til slutt var all min kraft borte.» Også Jesaja utbrøt da han så Guds herlighet: «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Menneskets svakhet og synd sto foran den fullkomne Gud, og Jesaja følte seg tvers igjennom mangelfull og vanhellig. Slik har det vært med alle som har fått se Guds storhet. Peter utbrøt: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Likevel klynget han seg til Jesus. Han følte at han ikke kunne skilles fra ham. Jesus svarte: «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Det var etter at Jesaja hadde sett Guds hellighet og sin egen uverdighet, at han mottok budskapet fra Gud. Det var etter at Peter hadde oppgitt selve og gjort seg avhengig av Guds kraft, at han ble kalt til å arbeide for Kristus. De forlot alt og fulgte ham. Hittil hadde ingen av disiplene helt sluttet seg til Jesus som hans medarbeidere. De hadde vært vitne til mange av hans mirakler, og de hadde lyttet til hans undervisning. Men de hadde ikke helt forlatt sitt tidligere yrke. Det hadde vært en bitter skuffelse for dem da døperen Johannes ble fengslet. Hvis Johannes' misjon skulle få et slikt utfall, ville det nok være lite håp for mesteren, for alle de religiøse lederne sto samlet mot ham. Slik som forholdene var, føltes det som en lettelse for dem å vende tilbake til arbeidet som fiskere for en kort tid. Men nå kalte Jesus dem til å oppgi sitt tidligere liv og forene sine interesser med hans. Peter hadde tatt imot kallet. Da de kom på land, talte Jesus med de tre andre disiplene: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks forlot de alt og fulgte ham. Før Jesus ba dem forlate garnene og båtene, forsikret han dem om at Gud ville skaffe dem det de behøvde. Peter hadde fått rikelig betaling for at Jesus benyttet båten i tjeneste for evangeliet. Han som er rik nok for alle som påkaller ham, har sagt: «Gi, så skal dere få.» «Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget.» Det var slik han hadde belønnet Peters tjeneste. Hvert offer som blir gjort i tjenesten for ham, vil bli belønnet av ham som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det hadde vært en trist natt på sjøen da disiplene var skilt fra Jesus. De var nedtrykt av vantro og trette etter det resultatløse strevet. Men hans nærvær styrket deres tro og ga dem ny glød, glede og framgang. Slik er det også med oss. Er vi skilt fra Jesus, blir vårt strev uten resultater, og vi fylles av tvil og misnøye. Men når han er nær og vi arbeider under hans ledelse, gleder vi oss over tegnene på hans makt. Satan arbeider for å gjøre oss motløse, men Kristus gir oss tro og håp. Dette miraklet inneholdt en dypere lærdom for disiplene og for oss. Han som ved sitt ord kunne samle fisken I sjøen, kan også påvirke menneskenes sinn og dra dem til seg med kjærlighet, så de kan bli menneskefiskere. Han valgte ulærde hjelpere. De var uanselige og ulærde, disse fiskerne fra Galilea. Men Kristus, verdens lys, var fullt I stand til å dyktiggjøre dem for den oppgaven som han hadde utvalgt dem til. Han var ikke imot utdanning, for den en velsignelse når den beherskes av kjærlighet til Gud og rettet mot tjeneste for ham. Men han valgte ikke datidens lærde, for de var så selvsikre at de ikke hadde noen medfølelse med mennesker I nød. Derfor kunne de ikke bli hans medarbeidere. I sin religiøse blindhet hadde de bare forakt til overs for tanken om å bli undervist av Kristus. Jesus søker samarbeid med dem som vil være åpne kanaler som hans nåde fritt kan flyte gjennom. Alle som vil være Guds medarbeidere må først lære ikke å stole på seg selv. Det en forutsetning for å få del I Kristi sinnelag. Dette kan man ikke få selv med den beste akademiske utdanning. Det frukten av den visdom man bare kan få hos læreren fra Gud. Jesus valgte ulærde fiskere fordi de ikke var blitt opplært I tidens tradisjoner og feilaktige skikker. De eide naturlig dyktighet, og de var ydmyke og lærvillige. De var mennesker som man kunne lære å arbeide for seg. Blant vanlige mennesker det mange som tålmodig utfører sine plikter uten å være klar over sine evner. Hvis disse evnene fikk utfolde seg, ville de komme opp på samme plan som verdens mest aktede mennesker. Det skal dyktighet til for å vekke slumrende åndsevner. Slike mennesker var det Jesus valgte som sine medarbeidere, og de fikk fordelen av å være sammen med ham. Aldri har verdens store personligheter hatt en slik lærer. Da disiplene sto fram etter læretiden hos Jesus, var de ikke lenger uvitende og ukultiverte. De var blitt som ham I sinn og vesen, og folk skjønte at de hadde vært sammen med Jesus. I Kristi skole. Utdanningens viktigste oppgave ikke bare å formidle kunnskap, men å formidle den livgivende kraft som man får når sinn møter sinn og sjel møter sjel. Bare liv kan gi liv. I 3 år hadde disiplene daglig kontakt med det guddommelige liv, det som kilden til hver livgivende impuls som brakt velsignelse til verden. For et privilegium! Johannes var den som mer enn noen tok imot kraften fra dette underfulle liv. Han sier, «Livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde.» Jesu disipler hadde ikke noe de kunne skryte av. Det var åpenbart at Gud hadde æren for den framgang de hadde I sitt arbeid. Livet til disse mennene, det sinnelag de utviklet, og de storverk som Gud utførte gjennom dem, viser hva han vil gjøre for alle som lærenemme og hører på ham. De som elsker Kristus mest, vil utrette mest godt. Det ingen grense for den nytten de kan gjøre når de setter selve til side, og slik gir den hellige ånd rom til å virke på hjertet, så de lever et liv som helt overgitt til Gud. Hvis de underkaster seg den nødvendige rettledning uten å klage eller bli motløse på veien, vil Gud være deres lærer time for time og dag for dag. Han lengter etter å vise dem sin nåde. Hvis hans folk vil fjerne det som stenger, vil han la frelsens vann flyte fram I rike strømmer gjennom de menneskelige kanaler. Hvis jevne hverdagsmennesker ble oppmuntret til å gjøre alt det gode de kunne gjøre, og hvis ingen forsøkte å holde dem tilbake og bremse deres virkelyst, ville det være 100 arbeidere for Kristus der det nå én. Gud tar menneskene som de og utdanner dem for sin tjeneste hvis de vil overgi seg til ham. Når Guds ånd mottas i sjelen, vil han oppleve alle sinnets krefter. Under den hellige ånds veiledning vil de som uten forbehold helliger seg til Gud, få en harmonisk utvikling og kraft til å fatte og oppfylle Guds krav. Et svagt og vaklende sinn blir sterkt og urokkelig. En stadig helligelse gir et så nært forhold til Jesus at hans disipler blir lik ham i ånd og sinn. Samfunnet med Kristus gjør det mer klarsynt og vissynt. Fatteevnen blir skarpere, dømmekraften mer balansert. De som lengter etter å tjene Kristus blir styrket av den livgivende kraft fra rettferdssol, så de bærer mye frukt til Guds ære. Personer med den høyeste akademiske utdanning har høstet mye verdifull lærdom av enkle troende mennesker som verden regner for uvitende. Men disse ukjente disiplene har gått på den beste av alle skoler. De har lært av ham som det ble sagt om at «aldri har noe menneske talt slik som han». Dette kapitlet bygd på Matteus 4, 18-22, Markus 1, 16-20, Lukas 5, 1-11.